Daugavas spalu ūdeņi Daugavpils apkaimē apludinājuši nu jau ceturto ceļu. Šodien vairs nav izbraucams ceļš Subatē, Kaldabrūņa, Riteniškas, iepretim mājām Arkliņa. Apbraukt slēgto posmu var pa pašvaldības autoceļu Ausmas Baldone. Rīgas dzemdību nama ārsti un vecmātes no aprīļa saņems lielāku algu, taču tā nebūs tik liela, kā mediķi pieprasīja. Veselības ministrijai liekas naudas nav, bet 7 miljonus eiro algu palielināšanai ministrija iegūsi pārdalot savu budžetu. Kaut arī izpildīta tikai puse no prasītā algas paaugstinājuma, Rīgas dzemdību nama darbinieki piekrituši turpināt strādāt. Par Eiropadomes prezidentu pārvēlēts Donalds Tusks, pret viņa kandidatūru iebilda Polija. Taču pārējo 27 Eiropas Savienības dalību valstu līderi Tusku atbalstīja. Polijas bijušais premjers Tusks ir vienīgā augsta līmeņa Eiropas Savienības amatpersona, kas nāk no centrālās vai austruma Eiropas. Reaģējot uz Tuska pārvēlēšanu, Polija atteikusies parakstīt Eiropas Savienības samita gala dokumentu. Tuska pārvēlēšanu tas neietekmē, tomēr uzliek veto dokumentam, kurā bija paredzēts lēmums par ekonomikas un migrācijas jautājumiem un par reakciju uz situācijas nestabilitāti Balkānos. Skandāls Lietuvā. Seima spīkers aicina atkāpties vicespīkeru sociāldemokrātu Mindaugu Basti. Atklājies, ka Bastis kontaktējies ar Krievijas valsts atomenerģētikas korporācijas Rosatom pārstāvi un noziedzīgām aprindām un ar kādu prokremlisku žurnālistu. Drošības iestādes uzskata, ka šie Basta kontakti apdraud viņam uzticēto valsts noslēpumu. Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Jārto paziņojis, ka Eiropas Savienības ekonomiskās sankcijas pret Krieviju ir jāatceļ. Vizītes laikā Viļņā ministrs izteicies, ka Ungārija pagaidām neizmanto iespēju bloķēt sankciju pagarināšanu, jo grib saglabāt Eiropas Savienības vienotību. Ministrs arī atzinīgi izteicies par Eiropas Savienības lēmumu ļaut Ungārijai sniegt valsts palīdzību, lai ar Krievijas atbalstu uzbūvētu 2 atomreaktorus. Arī Vašingtonas štats apstrīdēs prezidenta Donalda Trumpa pārskatīto ieceļošanas aizliegumu. Trumpa jaunais rīkojums aizliedz izsniegt vīzas Sīrijas, Irānas, Lībijas, Somālijas, Jemenas un Sudānas pilsoņiem. Jaunajā sarakstā vairs nav Irāka. Pret Trumpa rīkojumu sūdzību iesniedza Havaju štats, arī Ņujorka un Oregona izteikušas vēlmi pievienoties sūdzībai. Karaliene Elizabeta II šodien Londonā atklāja pieminekli nesenajos karos bojā gājušajiem apvienotās karalistes karavīriem un civilpersonām. Piemineklis godina tos, kuri krituši Persijas līča karā un nesenajos konfliktos Afganistānā un Irākā.